Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов Андрей Кондратьевны республика үзәк сайлау комиссиясы әгъзасы итеп белгілеу турындағы указны имзалады. 2020 елның 11 мартында Россия үзәк сайлау комиссиясы Татарстан президентына Андрей Кондратьевны республика үзәк сайлау комиссиясының хәлиткеч тавыш хукына ия әгъзасы итеп белгілеу тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Билгеле булганча 22 апрельдә Конституциягә төзәтмәләр буенча тавыш бирү узачак. Кайбер үзгәрешләр гаилә кыйммәтләренә һәм балаларга кагыла. Гаилә һәм балалар Россиянең киләчәге өчен гарантия нигезе. Шул сәбәпле дәүләт тарафыннан демографиягә күп игътибар бирелә һәм бу иң төп проблема. 67.1 маддәдә язылганча, балалар Россия Федерациясе дәүләт сәясәтенең мөһим өстенлеге булып торалар. Дәүләт балаларның һәр яклап рухи, әхлакый, интеллектуаль һәм физик үсеше, аларда ватанпәрвәрлек, гражданлык һәм өлкәннәргә карата хөрмәт тәрбияләүгә ярдәм итә торган шартлар тудыра. Дәүләт гаилә тәрбиясе өстенлегендә мин итеп, караучысыз калган балаларга карата ата-ана вазифаларын башкара диелгән документта. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе хәбәрчесенә Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Гүзәл Удачыны менән иләр сөйләде. Кызыклы, тирән һәм җитди фикерләүне һәм аңлауны таләп итә торган төзәтмәләр бик күп. Шул исәптән, әлеге үзгәрешләрнең Россия Федерациясенең башка законнарга нинди йогынты ясауында күз алырга кирәк. Һич шиксез, минем эшчәнлек өлкәсенә кагылышлы, гаилә һәм гаилә кыйммәтләрен саклауга бәйле төзәтмәләр җитди игътибар һәм ярдәм таләп итә, диде ул. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итүенчә, бүгенге көндә республиканың 7 муниципаль районында язгы кыр эшләренә кириштеләр. Бу эшкә беренчеләрдән булып Актаныш, Чистай, Азнакай, Буа, Биектау, Зәй һәм Мөслим районнары игенчеләре чыкты. Алар күп еллык үләннәрне һәм көзге культураларны тукландыруга кириштеләр. Бүгенге көнгә көзге культуралар 101100 гектар мәйданда, күп еллык үләннәр 100900 гектар мәйданда тукландырылган. Көзге культураларны барысы 486700 гектар мәйданда, 484100 гектар мәйданда күп еллык үләннәрне тукландырырга кирәк булачак. Республикада орлыкларны чәчүгә әзерләү буенча комплекслы эш алып барыла. Бу эшкә беренчеләрдән булып Зәй районы игенчеләре кереште. Татарстанда авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 2020 ел уңышы өчен минераль ашламалар сатып алуга бюджеттан ярдәм алырга мөмкин. Бу акчаларны 1 гектар чәчүлеккә кимендә 35 килограмм минераль ашламалар туплаган хуҗалыклар алырга мөмкин. Шуны тагын искә төшерәбез. Быел 1 гектарга 70 килограммнан артык туклыклы мәддә туплау бурычы куелды. Татарстан эшмәкәрлеген яклау фонды Казан федераль университеты белән берлектә мәшгульлек үзәгенең субсидияләнгән ярдәме белән үз эшен ачарга ниятләүче эшсез гражданнар өчен белем бирү программасын гамәлгә ашыра. Язның беренче атнасында Шираттагы эшкуарлык эшчәнлегендә бизнес планлаштыру белем бирү курсы тәмамланды. Мәшгульлек үзәкләрендә исәптә торучы һәм укыган татарстанлылар алга таба үз бизнесын ачу һәм алып бару өчен субсидиягә дәгъва итә ала. 2019 елдан субсидияләр күләме 145100 сумга кадәр артты. Проектларны бәяләгәндә бизнесның экологик иминлегенә һәм социаль юнәлешенә, инвалидлар, күп балалы ата-аналар, инвалид балалар тәрбияләүче ата-аналар, 3 яшкә кадәрге балалары булган хатын-кызлар өчен өстәмә эш урыннары булдыру өлешендә аерым игътибар бирелә. Уку курсы вакытында булачак бизнесменнар эшкуарлык эше теориясе белән дә, аның гамәли өлеше белән дә таныштылар. Бухгалтерлык исәбе һәм салым салу буенча консультант, маркетолог һәм гамәлдәге эшмәкәрләр белән очраштылар. Алар үз тәҗрибәләре мисалында бизнесны ачу һәм үстерү үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Рәшид Ваһапов фестивале һәм татар җир сәнгате, тарих баскычлары, бүгенге торышы һәм үсеш юллары дигән темага фәнни гамәли конференция була. Анда татар җырының дөнья мәдәнияте яссылыгында тоткан урыны, аны милли үзенчәлекне формалаштыруның нигезе буларак өйрәнү, профессиональ музыка сәнгатендә җыр жанры кебек темаларга фикер алышу булачак. Нашар йоклаучы кеше үзен нашар хис итеп кенә калмый, аның иммунитеты төшә. Казан дәүләт медицина университетының неврология, нейрохирургия, медицина генетикасы кафедрасы мөдире Эдуард Якупов Татаринформ агентлыгында бөтен дөнья йокы көненә багышланган матбугат конференциясендә шул хакта әйтте. Бөтен дөнья йокы көне 13 мартта билгеләп үтелде. Берничә көн элек кенә нашар йоклаучы кешенең инфекциядән нашар саклануын раслаучы тикшеренү чыкты. Голландиялеләр бу тикшеренүне кабатлады. Бу факт сагайта, диде белгеч. Аның сүзләренчә, соңгы айларда бөтен дөнья коронавирус турында мәгълүмат белән шаугыр килгәндә кызганыш дөнья йоклы бузылу пандемиясын сизми. Ә бу зур проблема, ди ул. Төрле илләрдә халыкның 15-40%-на кадәр өлеше йокысын бузылудан интегә. Нашар йоклаучы кеше үзен нашар хис итеп кенә калмый, аның иммунитеты төшә, дип белдерде Эдуард Якупов. 11 майда Казанда Йөрәктән йөрәккә блогерлар мәктәбе белем бирү проекты ачыла. Уку тәмамлангач, һәр тыңлаучыга блогер мәктәбен һәм СММ курслар тәмамлау турында сертификат биреләчәк. Укыту программасы мондый юнәлешләрне үз эченә ала. Яңалыклар текстларын, репортажларны, очеркларны һәм интервьюларны язу буенча осталык дәресләре. Шулай ук сайтларны алга этәрү һәм мәхәллә эшчәнлеген мәгълүмати яктан тәэмин итү, социаль челтәрләрдә битләрне алып бару, Кәү контентын булдыру буенча гамәли дәресләр, шулай курсларны тыңлаучылар өчен фотога, видеога төшерү һәм монтажлау буенча осталык дәресләре үткәреләчәк. Яшәү, туклану һәм укыту барысы да бушлай. Укыту 11 майдан 16 майга кадәр узачак.